Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 18 студзеня. Нашы тэмы. Старшынёй праўлення Белгазпрамбанка стала Надзея Ермакова. Генпракуратура Беларусі ініцыюе міжнародны вышук Паўла Латушкі. КДБ перадаў крымінальную справу топ-менеджэру Белгазпрамбанка ў Генпракуратуру. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Старшынёй праўлення Белгазпрамбанка стала Надзея Ермакова. Такое рашэнне прыняла рада дырэктараў 15 студзеня, паведамляецца на сайце банка. З 15 чэрвеня да 10 снежня 2020 года Ермакова ўзначальвала часовую адміністрацыю па кіраванні Белгазпрамбанкам. Адміністрацыю прызначыў Нацбанк пасля таго, як у Белгазпрамбанку прайшлі ператрусы, а некалькі топ-менеджэраў аказаліся фігурантамі крымінальнай справы. Белгазпрамбанк на 99% належыць расійскім акцыянерам. Яны вельмі рэзка адрэагавалі на затрыманне топ-менеджэраў і ператрусы заявілі аб парушэнні беларускіх законаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Звычайныя беларусы змогуць атрымаць прышчэпку ад каранавіруса не раней за красавік. Пра гэта ў інтэрв'ю тэлеканалу СТБ расказаў міністр аховы здароўя Дмітрый Пінєвіч. Па яго словах, Беларусь падпісала кантракт на закуп Расіі 170 тысяч вакцын «Спутнік ВІ». Да новага года паступіла 20 тысяч вакцын. Першымі іх атрымаюць тыя, хто працуе з вялікай колькасцю людзей. Па словах Пінєвіча, Беларусь плануе купляць не толькі «Спутнік ВІ», але і іншыя расійскія вакцыны ад каранавірусу. Таксама ідуць перамовы з китайцамі наконт іх прышчэпак. Акрамя таго, у першым квартале гэтага года Беларусь плануе наладзіць выпуск вакцыны «Спутнік ВІ» пад сваім брэндам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
КДБ перадаў крымінальную справу Віктара Бабарыкі і іншых топ-менеджэраў Белгазпрамбанка ў Генпракуратуру для накіравання ў суд. Абвінавачаныя і іх абаронцы скончылі азнаямленне з матэрыяламі справы. З восьмі абвінавачаных толькі Віктар Бабарыка хадайнічаў аб спыненні крымінальнага пераследу. Мера ўтрымання абвінавачаных пакінутая без змены. Ў 7 чалавек, у тым ліку Віктар Бабарыка, знаходзіцца пад вартай, адзін пад хатнім арыштам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Лідскаму актывісту Вітольду Ашурку прысудзілі 5 гадоў калоніі. Працэс праходзіў у закрытым рэжыме. Такое рашэнне суддзя Максім Філатаў прыняў без тлумачэння прычын. Ашурка прызналі вінаватым паводле артыкулу 342 крымінальнага кодэкса, дзеянні, якія груба парушаюць грамадскі парадак, і артыкулу 364 гвалт або пагроза гвалту ў дачыненні да міліцыянта. Ашурак актывіст руху за свабоду, сябра сойма партыі БНФ. Ён ладзіў акцыі супраць забруджвання на вакольнага асяроддзя, ставіў крыжы паўстанцам Каліноўскага, пратэставаў супраць інтэграцыі з Расіяй.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Генпракуратура Беларусі ініцыюе міжнародны вышук Паўла Латушкі, аднаго з лідараў беларускай апазіцыі. Падрыхтаваны пакет дакументаў ужо накіраваны ў нацыянальнае цэнтральнае бюро Інтэрпола ў нашай краіне. Прэс-служба Генпракуратуры адзначае, што Латушку інкрымінуюць змову ці іншыя дзеянні, здзейсненыя з мэтай захопу ці ўтрымання дзяржаўнай улады неканстытуцыйным шляхам. Стварэнне экстрэмісцкага фармавання ці кіраўніцтва такім фармаваннем ці ўваходзячым у яго структурным падраздзяленнем. Заклік да дзеянняў, накіраваных на нанясенне шкоды нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь з выкарыстаннем СМІ ці інтэрнэту. Крымінальную справу, па якой праходзіць палітык, следуе галоўнае следчае ўпраўленне следчага камітэта. З санкцыі пракурора абрана мера стрымання ў выглядзе заключэння пад варту, паведамляе Генпракуратура.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.